ఇది న్యూస్విచ్ అమెరికా. Izvija Amerika libandanya kwa shiki izvija ni abdia yomkiru ndiru mwakini ya Rwanda mwiri wineza shutu mwato teza matukui mwakumena fideni yongavo yaba haikaze mwigani ya vizati kutokuli istaha mwakume kandi
na Thomas hii kamiri ndi mwiri wineza se inji ngoza makuru inji ngo nguru nguru
mwuru ilega ngaha pili ya banu baba ngaha hazabichi wengaha basawa mukame nge bari kubarare ngana
uwo ni Pierre Kavenda icariye ayoboye umugwi w'igihugu ujeje kuri kunywanisha abarundi CVE ariko avuga ko akahamagarira abantu gutanga amakuru ku binogo byahambwemwo abantu ikivunga.
Abadepite bahano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baraje impaka baritegura gutora uyu munsi ku kirego kiri kuri Perezida Donald Trump.
Abantu 14 barishwe na Boko Haram mu rengero bw'igihugu cha Chad. Aya makuru nayo yanditse bafitiye turagaruka ku mukanya gato imugume hafi y'amaradiyo yayo.
Duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi imbere yuko tujya mu biyaga bigari tubanziriza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko watangiye kuva mu gitondo impaka ku kirego kiri kuri Perezida Donald Trump. Impaka zatangiye saa tatu hano i Washington, ubwo byari saa kumi ku isaha y'i Burundi, i Bujumbura no mu Rwanda i Kigali. Gahunda iteganya ko impaka zigomba kumara amasaha atandatu mbere yuko itora nyakuri riba, abadepite bakemeza cyangwa bakanga ikirego. Mbibutse ko iki kirego cyemejwe na komite ishinzwe inzego z'ubutabera z'uyu mutwe w'abadepite mu cyumweru gishize. Perezida Trump aregwa gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Impaka zigitangira, abadepite bo mu ishyaka ry'aba Republican rya Perezida Trump batanze umushinga w'umwanzuro wo guhagarika burundu itora. Mu kuvuga rero banga yuko Perezida Trump aregwa kugira ngo nk'uko babivugaga inteko ireke gukomeza gutesha igihe rubanda rero bakurikirana ibyo byose kuri ibi birego impaka n'itora byose babikurikira ku mateleviziyo. Umwanzuro nawo wagiye mu itora rero w'aba Republikani wemezwa na bose baba Republikani 188, naho abademokrate bose 226 barawanga, bityo impaka zirakomeza n'ubu ngubu zirimo rero, ubwo ziraza kurangira mu masaha ari imbere. Itora naryo rishobora kuza kuba nimugoroba. Kubera ubwiganze busesuye bw'abademokrate mu mutwe w'abadepite, ikirego gifite amahirwe menshi yo kwemezwa. Nikiramuka gitambutse, abadepite barahita bashyiraho itsinda rya bamwe muri bo bazahagararira rero umutwe w'abadepite wose nk'abashinjacyaha mu rubanza ruzatangira mu kwezi kwa mbere kuza muri Sena. Mbere y'itora ry'abadepite, Perezida Trump yanditse kuri Twitter yongera kuvuga ko ari umwere atari ko mushobora kwiyumvisha ko uyu munsi inkora busa z'abademokrate ziza kundega ku mugaragaro mu nsabire.
Abantu 14 barishwe ku munsi wa kabiri mu rengero bwa Chad uramatari w'iyo ntara yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse. No munsi wa gatatu kwa abantu bishwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram bateye imihana y'abarovyi ku nkengera z'ikiyaga Chad. Mukuru w'imihana yahitwa Kayiga itari kure iyi yatewe i Muya Swabebe avuga ko abantu 14 bishwe, batanu barakomereka mu gihe irengero ry'abandi bantu 13 ritazwi. Icegera igice cya Kayiga kiri ku birometero 60 umuntu avuye ku rubibe n'igihugu cya Nigeria. Imuya Swabebe avuga ko abagwanyi b'umugwi Boko Haram bakorera muri ako karere, akaba yemeza ko aribo bagize igitero cyo ku munsi wa kabiri. Uramatari w'intara y'ikiyaga cya Chad Noki Shafadin avuga ko abarovyi batewe ku munsi wa kabiri bari mu gice cy'ikiyaga Chad kiziririzwemo kuroba. Radio ya Amerika Washington DC. Ambasador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudan yo mu manuko Thomas Hushek yagabishije n'umunsi wa gatatu ko Leta ya Amerika itazogonanwa ku byerekeye gufatira ibindi bihano abageramira amahoro muri Sudan yo mu manuko. Amerika muri indwi yarafatiye ibihano abashikiranganje babiri bo muri Sudani yo mu bumanuko ibagiriza kuburizamwo amasezerano y'amahoro yatewe ku igikumu mu mwaka w'2018 ambassadeur Husek avuga ko iyo ngingo yanebagwe n'ibiro vya prezida wa Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir Husek agabisha ko izindi ngingo zizofatwa n'ibiganiro vy'amahoro bitagira intambwe Husek avuga ko bariko barondera abantu bose bageramira umugambi w'amahoro muri Sudani yo mu bumanuko amenyesha ko ibihano ari kimwe mu bintu bazobandanya gukoresha muri cyo gihe prezida wa Sudani yo mu bumanuko Salva Kiir n'uwahoze ayoboye abagwanya ubutegetsi Riek Machar barumvikanye ku munsi wa kabiri kuvyerekeye gushiraho leta mfata kibanza y'ubumwe imbere y'itariki ntarengwa ko yategekanijwe y'ukwezi kwa kabiri k'umwaka uza w'2020 nyamara amaze kutubahiriza ibiringo ntarengwa ko bibiri ubwavuba hari mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka bahawe iyindi minsi jana kugira bashireho leta mfata kibanza y'ubumwe
umuryango w'abaganga batagira imbibi MSF cyangwa se Médecins Sans Frontières uratangaza ko urugomo rufatiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara rwiyongereye mu ntara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urugero MSF ivuga ko mu gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka w'2019 abantu barenga 560 barimo abana barenga 90 bafashwe ku ngufu muri teritwari ya Masisi yonyine gusa MSF ivuga ko yavuye muri uyu mwaka abantu nyine kubavura yabavuye rero yavuye abantu baruta inshuro ebyiri abo yavuye mu mwaka ushize kubera uru rugomo rufatiye ku gitsina MSF yemeza ko uru rugomo rukorwa hanini n'abantu bitwaje ibirwanisho ariko ko n'abasivili babifite mu ruhare hashize imyaka n'imyaka teritwari za Masisi Walikale na Rucuru muri Kivu ya ruguru zarabaye indiri z'imitwe y'inyeshyamba itandukanye
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mushobora no kudukurikira internet arico wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com
Amakuru yo mu biyaga bigari tuhere mu Rwanda ho mukanya gashize abategetsi batandukanye bamaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru kuri gahunda yo kwimura abaturage bubatse ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga twavuga nko mu bishanga mugenzi wacu Eric bagira ubusa nawe yarari muri iki kiganiro amaze rero kugisohokamo turi kumwe kuri telefone Eric wiriwe neza
Wiriwe neza Thomas
Niko wabanza ukatubwira abategetsi mwari kumwe muri iki kiganiro
muri iki kiganiro bamwe batangiye kuvuga ko cyatumijwe shishi itabona iterwa n'inzego zitandukanye zirimo n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu cyari kirimo abategetsi barangazwe imbere na Bwana Taka Anastasi ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse na Madame Jerimene Kamayiresi ministre wa seri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi hakabamo ambasaderi Gatete Claveri utegeka ministeri y'ibikorwa remezo ndetse na madame Jeanne d'Arc Mujamariya ministre y'ibidukikije hakaza n'abandi bategetsi b'intara zose uko ari bane ndetse na bamwe mu bajyana ba bamwe mu baminisitiri bahagaragaraga ndetse n'itangazamakuru
Uti rero harabavuga ku inama iki kiganiro nako ntabwo ari inama iki kiganiro n'abanyamakuru cyatumijwe shishitabona harabibona gutyo impamvu ni iyi ako kamuka iyo miryango katurutse kuki
ako karaterwa no kuba mu guhera mu mera z'icyumweru kishize hatangiye kugaragara ibikorwa byo gusenyera abaturage cyane abaturage ni ukuvuga ngo hamwe na hamwe urabona ko ubutegetsi buraza bugasohora imiryango umuryango niba wari ufite inzu ukamuha amafaranga 30,000 cyangwa se 63,000 abarwa ku kwezi agahita asohoka ariko noneho ya nzu igahita ishyirwa hasi abakodeshaga rero benshi kugeza ubu ngubu n'abanyamakuru babibazaga kugeza ubu ngubu baracyari mu matongo bameze nk'impunzi. Ni ukuvuga ngo rero icyo ubutegetsi buvuga bwahihutiye kubikora muri ubwo buryo buravuga ko bushingiye ku cyafatwa nk'isomo ryo mu mwaka ushize wa 2018 kuba ibiza byaratwaye abanyarwanda basaga 250, buravuga ko budashobora gutegereza ko abantu bapfa ngo babone gutabara.
Ayo mafaranga se babaha nyine ko numva ari ntica ntikize, ntabwo ari ibanga, ni ntica ntikize. Abantu basenyewe abamarira iki mu kongera kubona aho bacumbika?
Ubutegetsi buravuga ko ayo mafaranga yagombye kubafasha gucumbika, ariko n'abanyamakuru bakibaza bati ukurikije imiterere ya Kigali ari n'izo nzu bari gusenya barazifata n'izitari zifashije aho mu bishanga, bakavuga bati ayo 30 ubwayo se arakodesha iyihe nzu n'ubundi ko bisa na manegeka nk'uko ubyibaza imiryango, ari imiryango wenda itegamiye kuri leta ndetse nirengera uburenganzira bwa muntu, twavuga nka Trato ugebye ku rukuta rwabo rwa Twitter, banditse basaba leta y'u Rwanda ko ibyo ikora byose yazirikana uburenganzira bwa muntu, kandi umuturage agasenyerwa cyangwa se akimurwa ariko hanazirikanwa ubwo burenganzira bwe ku mutungo. Ukado yasabaga ko igikorwa nk'icyo cyahita gihagarara. Gusa Bwana Shaka Anastase ko yabitangarije abanyamakuru yavuze ko ari igikorwa kigomba gukomeza kugira ngo barengere ubuzima bw'abaturage.
Mu magambo makeya rero, leta irabyemeje yuko bizakomeza, noneho nta kuntu se baba batangaje niba noneho bazajya baha umwanya uhagije abaturage wo kwitegura.
Ikingiki leta yacyemeje ko bigomba gukomeza, ariko ibyo kwitegura bavuga ko bari barabaganirije, wenda barabahaye nk'iminsi 15, iminsi 15 ariko nabwo abanyamakuru cyangwa se abandi bantu bakabona ubwabyo bidahagije, bakavuga bati rero ufatishiye nk'i Kigali honyine. I Kigali hari amazu abarirwa mu bishanga asaga 2,300. Kugeza ubu rero izo abantu babagamo wenda ubufanye n'iz'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa remezo byakorerwagamo zasaga 5,000. Ibyo nyine rero muri ayo mafaranga ubutegetsi buvuga nk'umujyi wa Kigali bagiye baha abantu kugira ngo babashe kwimuka bajye gukodesha, barabarura 40,000,000 mu mujyi wa Kigali gusa. Ariko ubwo icyo ni icyiciro kimwe, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko hari indi miryango isaga 400,000 ngo yabashije kwakirwa n'imiryango yayo kubera ngo igikorwa cy'umuntu, hakabaho n'indi miryango kugeza ubu ngubu icumbikishirijwe mu bigo by'amashuri. Ngire ngo ni umuhuru twatambukije kuri radiyo y'ijwi ry'Amerika, icyo gice twagiye tucyumvisha abadukurikira.
Yego Eric Mbagira ubusa, ndagushimiye ubwororaza kutwohereza nanone inkuru irambuye yo mu makuru yacu atahura. Urakoze cyane.
Mu Burundi
Tomasi
unatunga mu Burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Sever uhamagarira abakora iby'iterambere kuyimenyesha igihe babonye ibinogo byahambwemo abantu mu Kivunga. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, bashikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura niho hatanguriye igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu Kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Ni mu kibanza kinini ubu kigaragara cyahozemo ingoro y'umugambwe badasigana iprona. Hari ikimashini cimba n'abakozi benshi mu Gwiseveya. Umukuru mu Gwiseveya yabwiye abamenyeshamakuru igikorwa kiko kirabera muri icyo kibanza.
Turimo turarondera ibiziga, amagufa, ibisigarira n'ibya boneka, turamaze kuronka bikeya, tuzobishyira hamwe tuvyegeranye, hanyuma tugire icegeranyo tushikiriza inzego nihagira kubashingurana iteka basubizwe agateka ku kiremwa muntu, hanyuma abene kubura baronka kanya ko kubafuba, ko kubaherekeza, ko kubaririra.
Zone ya Kamenge niyo yatanguriye mu intambara y'amasasu mu mwaka w'1994. Abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi bya leta y'icyo gihe. Ni nyuma yaho wari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari yatowe n'abarundi agandaguriwe. Iyo ntambara yahitanye abantu baba mu makartie yako gace ko mu buraruko bwa Bujumbura batazwe igitigiri. Eka mbere na Petero Karavenda yicari yarongoye mu Gisevere ntazi igitigiri cy'abahasize ubuzima naho umugwarongoye uri kuregeranya ibisigarira by'abahahambwe mu Kivunga.
Icerekana ca mbere abapfiriye ngaha niyo toye nk'imitwe yabishwe kuko ajya magufa twita amaguru abora ningoga cyane cyane iyo mukuzimu muri ibyo bivu harimo ibifasha kwabora ningoga cyo twokwita propriété chimique no kuvuga ibivu byose byo mu Burundi ntibinyarutsa kuboresha magufa biva isinge nimeze icyo rero turondera ngaha arabishwe arabahambwe ngaha turondera kwasubiza gateka amagufa dutoye tuyabike neza mu buryo bw'ifata kibanza hanyuma tumaze kubegeranya n'impuzu twazitoye zimwe zimwe duce tuganira n'inzego tuti mbega abantu ko bashingura ryari bashinguranwe iteka inzego z'igihugu zaje guhagarikira ivyo birori
ako gace ka Kamenge kariko kazugwamwo amagufa y'abantu ntikahambwemwo gusa abahitanywe n'ubwicanyi abahaba bavuga ko hahavuye habitongo ry'abapfuye kuko abahitanwa n'urwakarago muri ico gihe cy'amagume ariho nyene bahambwa. Umukuru w'umugiseve yabajijwe ingene ibyo bisigarira bizotandukanye.
Inama zabaye ngaha mu Ngagara 2-3-4 twicaranye n'abarongoye amakartie n'amazone batubwiye bati bijya bikorwa bya harya mu kibanza cahora ari isoko ya Kamenge turabibashinze arabishwe bagatabwa mu binogo arabapfuye tukabahamba ngaha kwera twashobye kuja kubahamba babidushinze kubera iki batubwiye bati erega imiryango yabo bahambwe ngaha myinshi nuwo yidutuma ntitoyitora bamwe baraheze barahonye barapfuye abandi barahunze basubiye ruguru erega ngaha hapfiriye abantu baba ngaha hazabiciwe ngaha bataba mu Kamenge bariko bararengana dufise rero ibikorwa bidasanzwe byo gufasha abarundi kuva mu guhahamuka.
Igikorwa kiriko kibera muri zone ya Kamenge ni kimwe mu by'umugujejwe kumenya ukuri kumabi yabaye mu Burundi uhamagarirwa gukora. Ndayicariye awurongoye akavuga ko imbere yuko bashika mu Kamenge ibisigarira by'abantu nk'ivyo biherutse kwegeranywa no mu yindi mihingo y'igihugu.
Ngira ntomore mvuga ko aho tumaze iminsi dukorera hose twahamagawe n'abarongoye intara cyangwa abarongoye amakomine cyangwa abarongoye imitumba kubera babonye ibinogo byatawemwo abantu. Aha rero ngira mvuga ikijambo rimwe mvuga nti mu minsi yeze twakoreye muri Muhuta muri Gitaza y'intara ya Rumonge, mu minsi yeze twakoreye mu Ndurumu aho bita muri komine Marangara y'intara ya Ngozi, aho twakoreye n'imabanda mu ntara ya Makamba, aho hose ibinogo byatawemwo abantu byatowe kubera ari ibikorwa by'iterambere. Bisigura iki? Bisigura ko dufise ubutumwa bw'abantu bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere ari bya leta canke ari bya bigenga.
Umukuru w'umugiseve nta kindi asaba abariko barakora ibikorwa by'iterambere nuko hamwe babonye ibinogo byatawemwo abantu bo bimenyesha uwo mugwi kugira uvyegeranye. Petero Karavere ndayicariye akavuga ko mu vyo mu gwarongoye washinzwe harimo guhambana iteka ibisigarira by'abarundi bagandaguwe mu bihe by'amagumu mu Burundi bwaciyemo.
Desire Hatungimana, urakoze. Twibutse ko iyi nkuru tugejejeho nyine ari ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Leta y'u Rwanda iravuga ko abaturage barenga 800 mu gihugu hose bamaze gukingirwa virusi ya Ebola kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 12. Uyu munsi gutanga urukingo byakomereje mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. Temistocle Mutijima arakomeza kuri iyi nkuru ku buryo burambuye.
Rusizi ni kamwe mu turere duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu kibarurwamo abarenga 200,000 bahitanywe na virusi ya Ebola. By'umwihariko intara ya Kivu y'Epfo ihana urubibi na Rusizi yagaragayemo abarwayi 6 banduye Ebola, 3 muri birabahitana, abandi baravurwa barakira. Ministeri y'ubuzima mu Rwanda ikavuga ko ibi byumvikanisha kwa aka karere kari mutuzi imbere mu kugira ibyago byo kuba twagerwamo n'icyorezo cya Ebola, ari nayo mpamvu iyi gahunda yo gutangira gukingira iyo virusi kuba bishaka nyuma ya Rubavu, aho byatangiriye ku itariki ya 8 y'uku kwezi turimo. abarimo guhabwa izi nkingo bakavuga ko zigiye kugabanya impungenge bagiraga kuri icyo cyorezo ubwo babaga bagenderana n'abaturanyi babo muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo.
Akenshi cyane tugenderana n'abakongomani tujyayo nabo bakaza kuba rero tubonye uru rukingo tubona ari byiza kuko bizadufasha kuturinda guhura n'ubwo bwando aribo bashobora kuza bakatugeza ikibazo tukandura cyangwa natwe twajyayo tukabitahana iwacu.
Uru rukingo mu by'ukuri ni rwiza cyane kuko ntacyo wagurana ubuzima bwawe. Urabona tuturanye n'umupaka wa Kongo, dukunda kwamba tujya muri Kongo ibukavu tujya gushakisha, bizaturinda guhura n'umukongomani kugira ngo tutaza kwandura cyacyorezo cyayo.
Icyakora bwana ndi mubanzi Patrick umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima agasaba abahabwa izo nkingo kutirara ngo bahagarike ubundi buryo bwakoreshwaga mu gukumira icyo cyorezo.
Ubu twabonye uburyo bushasha mu buryo tugomba kwitabira, ariko uburyo busa ntago bukuraho uburyo busanzwe. Murabizi ko ari ugukomeza tugakomeza tugakaza ingamba zo kwirinda cyane, twirinda kujya aho icyorezo kiri, tugira isuku, dukaraba intoki kenshi, twivuza hakiri kare, tumenya ibimenyetso by'indwara kandi tumenya n'umurwayi aho ari tukamuvuga agafasha.
Abategetsi ku mpande zombi ni ukuvuga u Rwanda na Kongo bavuga ko uretse ingamba zo gukumira zishyirwa mu bikorwa muri buri gihugu, hashyizweho n'izihuriweho n'ibihugu byombi. Mu gihe ku ruhande rw'akarere ka Rusizi uru rukingo rwatangiye gutangwa kuri uyu wa gatatu, ku ruhande rwa Kivu y'Epfo bihana imbibi ubutegetsi buravuga ko bamaze gukingirwa Ebola barenga 30,000. Bwana Cosmos Bisimwa, minisitiri w'ubuzima muri iyo ntara, agashima ubufatanye bukomeje kurangwa ku mpande zombi mu gukumira Ebola.
La multisectorialité de la lutte, l'implication de tout le monde,
uruhare rw'inzego nyinshi muri uru rugamba, uruhare rwa buri wese harimo n'u Rwanda, kuko nibuka neza ko hari inama nyinshi twagiye tugirana n'abategetsi bo mu rwego rw'ubuzima bahano bazajya ibukavu ngo turebere hamwe uko twafatikanya, cyane cyane tugakumira ko iki cyorezo cyatandukira no mu mujyi wa Bukavu. Ibyo byadufashije gucubya umuvuduko wacyo. Kuri ubu tuvugana hashize iminsi irenga 110 nta muntu n'umwe wanduje.
N'avons plus aucun cas confirmé.
Itandukira ry'icyorezo cya Ebola mu bice bihana imbibi n'u Rwanda ryatumye icyoba cyiyongera ko cyahava cyinjira mu gihugu, ku buryo leta yafashe umwanzuro wo kugabanya umubare w'abanyarwanda bambuka bajya mu mijyi ya Bukavu na Goma, haherewe kubigagayo babujijwe gusubirayo bagakomereza amasomo yabo mu Rwanda, umwanzuro utarakiriwe neza ku babyeyi bahareraga. Kugeza ubu Rwanda ruvuga ko rwabashije gukumira Ebola ku buryo nta murwayi wayo urarugaragaramo. Abategetsi bakavuga ko inkingo za virusi ya Ebola zigera ku 200,000 rwahawe inkunga zizafasha mu gukomeza gukumira. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kuva izo zatangira gutangwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo, abamaze gukingirwa basaga 180,000. Gukingira Ebola byatangiriye mu turere twa Rubavu na Rusizi, biteganijwe gukorwa mu turere twose duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko ari dutanu. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistokre kuri iyo nkuru. Urunani rw'amashyirahamwe yigenga Force rurasemerera ruvuga ko kutihanganirana mu bya politike byabaye indanse mu Burundi, mu gihe hasigaye amezi 5 ngo habe amatora. Ababangamiwe cyane nk'uko biri mu cegeranyo cya Force ngo n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta. Yamara leta n'amashyirahamwe yigenga ari mu gihugu siko babibona. Inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Raporo y'urunani rw'amashami yigenga Forsk yerekana ko ukutihanganiranira hagati y'abanyepolitiki badasanga ivyiyumviro kwarenze ihaniro. Ubwo runani rugwiriyemwo amashirahamwe yahunze igihugu ruvuga ko mu kwezi kumwe gusa kw'11 abantu hafi 60 bishwe, abandi barafungwa, imirima y'ibitoke y'abatavuga rumwe na leta iratemagurwa. Vitane Shimirimana aserukira ubwo runani avuga ko iyo ngendo ibangamira amatora y'imirije.
Uhereye ku majambo avugwa yubonye harabahagarikwa, ukumva harabatemagurirwa imirima, ukumva ingoro z'umugambwe senere zirasamburwa canke ziraturirwa, kugeza naho hariho abahasize ubuzima. Uwomengo uno munsi abantu batera bamenyera yuko umuntu umwe yapfunzwe, umuntu umwe akubiswa akavunwa, umuntu umwe yishwe, womengo ntibisanzwe. Ariko ubuzima nikatihabwa yaba umwe baba babiri cyangwa batatu baba mbere barenze urugero, kuko ntawe ufise uburenganzira bw'uburezi gufa mugenzi we. Aya matora niyabandanya ategurwa nk'uku bizoheza bibyara karambaraye bitume abarundi ndiri basubira bakazivuma bagahunga binatume kandi abari ko bariyumvira yuko boshobora guhunguka bahesha
yamara bagenzi we bakorera mu gihugu mwishiramwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama bavyamirira kure. Gerard Hakizimana arirongoye we wabona ko amatora ariko arategurwa neza.
Turemeza ko demokrasi mu gihugu yatsimbataye kandi turabona ko n'amatora ariko ategurwa neza. Turemeza ko ukwishyira no kwizana bihari murashyize icashatse mu gihugu kwacu tugaruka duti muri demokrasi ni mwanya gushikiriza imvugo zubaka atari imvugo z'impimbano.
Icyo bikoze raporo ya Forbes ivuga ko ababangamiwe nuko kutihanganiranira mu vya politike ari migambwe itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Mu matohoza yabo abakekwa gukora ivyo ni mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ababangamiwe muri rusangi ni cyane cyane abo CNDD-FDD ibona yuko basoroma hamwe na cyane cyane abantu bari muri uwo mugambwe wa senere barahanda hana abanywanyi cyane baranabibana. Hariho n'indi migambwe zo za Frodebu abari mu mugambwe MST kandi hariho n'abahobwa ubwoko na cyane cyane abatutsi bamwe bari mu makambi y'impunzi kuva muri za 93.
Kondwiheze umunyepolitike Anise Niyonkuru atwara umugambi CDP aherutse guhunguka nawe nyene yari yavuze ko abatavuga rumwe na leta atajambo bagifise mu gihugu. Yemeje ko n'icuka ca politike atari ciza na gato. Falcon F rimwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu ntiryatevye kumwagiriza ko ariko aracafuze igihugu kandi ko ari wadashaka ihiganwa rya demokarasi.
Turanerekana ko ibyashikirijwe n'uwo munyepolitike biteye isoni aho twanamusabye ko yokwisubira ko na cyane cyane agasaba ikibungo barundi kuko kujya gushikiriza ko igihugu urubuga rwa politike rutariho kandi nawe ufise umugambwe waremerewe n'amategeko baranemeye kutaho gakoresha amanama abari ingendo kudashaka demokrasi bikaboneka kandi ko akiri mu bagonzeye gutembagaza ubutegetsi byumvikana ko data demokrasi ashaka.
Ku munsi wa mbere w'iyendwi icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yarahamagawe n'abashingamateka kugira ngo asigure iyo ngendo yo kutihanganiranira bamwe mu bashingamateka babona ko yabaye ndanse. Gaston Sindimwo yasiguye ko uruhara runini rufise abatware bo hasi badahagarika iyo ngendo.
Hariho umukuru w'umutumba, hariho musanye, uwo musanye cyangwa umukuru w'umutumba avuga ati jewe uko bigenda kose biza kuguma ni musanye. Umukuru w'umutumba nawe avuga ati nizo kugenda kose bizaguma tumukuru mutumba agaca arengera akajamo n'ibigumba gumba agashaka kuhaguma ku nguvu atagumye afashaje n'abandi. Mbere tugasaba mbere abanyepolitiki na mwebwe abashinga amateka n'abakenguza amateka n'abanyepolitiki uyu mutima w'abantu bashobora kuganira mu budasa bwabo bakumvikana ariwo twogera kwigisha no hasi.
Amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoba mu kwezi kwa gatanu kuza. Abahinga mu vya politike bemeza ko aya mezi atanu asigaye ari ikiringo kitoroshe kandi ariho abatware n'abanyepolitike bakwiye guhumuriza abanyagihugu bazova mu amajwi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Ukanya rero turasezerana makuru n'ibiganiro twa twafitiye dusubiye tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Abantu 14 barishwe ku munsi wa kabiri mu rurengero rwa Chad buramatari w'iyo ntara yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP yabwiye no munsi kwa gatatu ko abo bantu bishwe n'abanywanyi b'umugwi Boko Haram.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko kuva saa tatu ku isaha ya New Washington, ubwo byari saa kumi ku isaha y'i Bujumbura n'i Kigali, bari mu mpaka ndende zo kureba niba bemeza ikirego kuri Perezida Trump cyangwa se niba bacyanga Trump uregwa gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Baraza gutora mu ijoro ryo mu Rwanda no mu Burundi, mpaka ziragaragaza yuko amashaka abadepite bo mu ishyaka ry'abademokrati bashinja Perezida Trump ko ari umunyabyaha bakabimuhamya, naho abarepublikani bo mu ishyaka rya Perezida Trump bakavuga ati byose ni amagambo, murashaka gukora kudeta, nta n'ibimenyetso mufite, mbese impande zombi zikambitse ku bitekerezo byabo ntaho n'urudaca.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye ahandi ho bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mugire ibihe byiza, mubandanya mukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika. Thank you.
hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki.